subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa talaada bisha juun waa 15 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari kenya oo isku eedeynaya caruur badan oo ka soo jeeda gobolka oo helila kibandhaha dalka.
ilmaha annagii farqa xootiga ku jiraan habeenkasaa waan soconnaa, asaguna daba mari asaga kuwa kale. ilmaha masaakiinta oo u dhasheen countigan iyo countiga wajeer oo kibandha la'aanta ah oo farqa xootiga ku jiraan, ilmaha kibandhahooda hayiri.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hooyo Soomaali ah oo lagu weeraray magaalada Edmonton ee dalka Canada iyadoo qof gadaal uga yimid xilli ay lugeynaysay uu gaarsiiyey dhaawacyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay ishor fariistaan. labada hogaamiye ayaa inkastoo ay bogaadiyeen kulankoodaasi aysan jirin wax weyn oo ay ku dhawaaqeen oo la xiriira xiriirka labada waddan. Biden ayaa waxa uu sheegay wariyaasha kulankoodaasi Isniinta ee barbar socday kulanka ay yeesheen NATO madaxdeeda ee ka socday Brussels in kulankooda uu ahaa isagii madaxweynaha dalka Turkiga mid wax ku ool ah uuna ku hanweyn yahay islamarkaasina uu yeelan doono, ayuu yiri waxyaabo muhiim u ah oo horumar u ah dalka Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna sitaasi la mid ah kulankaasi ku tilmaamay mid muhiima. kulanka labada madaxweyne ayaa yimid xilli xulufada NATO ay ku kala aragti duwan yihiin dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dagaalka Suuriya, Liibiya iyo Ruushka hubka uu ka iibiyey Turkiga. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu dib u dhigay qorshayaal uu ka lahaa inuu ku qafifiyo xanibaadii COVID-19-ka ee muddada saarnaa dalkaasi. waxa uuna dib u dhigiisa ku asteeyey muddo bilo sabab la xiriira shakiga laga qabo xanuunka cusub ee Delta variant oo uu sheegay in laga helay qofkii ugu horreeyey oo Indiana. Johnson ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in xanibaadaha la qaadi doono 19-ka bisha Julaayo ee soo socota halka uu la qorsheynayo 20-ka bishan aynu ku guda jirno ee Juun. waxaan filayaa inay muhiim tahay, ayuu yiri, in xoogaa la sugo islamarkaasina waqti la siiyo. Johnson oo wariyaasha la hadlaya ayaa sheegay inuu ku hanweyn yahay in dalkiisa uu awood u yeelan doono inuu dib u furo guud ahaanba waxyaabihii muhiimka u ahaa bulshada 19-ka bisha soo socota. wuxuuna hoosta ka xariiqay in muddadaasi inta ka horeysa ay tahay in dadka waddankaasi Britain ku dhaqan 3 meelood 2 meel oo ka mida guud ahaan ay tallaalka qaadan doonaan. Isniintan dowladda Britain ayaa waxa ay warisay in 7,742 kiisas oo cusub oo coronavirus ah la helay. wuxuuna Mr. Johnson intaasi ku daray in kiisaska ay yihiin kuwa soo kordhaya 64% asbuuc kasta marka loo barbar dhigo sidii awal ay ahaayeen.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inoo akhrinaysay warka caalamka ayaad la socoteen. halkaad ka dhageysaneyseenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. boqolaal dhallinyaro soomaali kenyaan ah oo galay diiwaanka hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ayaa ka walaacsan halka mustaqbalkoodu uu ku dambayn doono xilli isla dowladda kenya ay ka fakarayso xiridda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, mas-uuliyiinta gaarisana oo midba midka kale ku eedaynayo inuu ka dambeeyo dib u dhaca ku yimid qorshaha qaxootiga lagaga saarayo diiwaanka hay-adda qaxootiga u n h c r. warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da maxamed faarax jire.
ku dhawaad 50,000 oo kenyaan oo siyaalo kala duwan ooga qaybgalay in xeryaha qaxootiga dhadhaab ay iska diiwaangeliyaan ayaa haatan murugo fara badan ay soo food saartay kadib markii siyaasiyiinta gobolkan ay siyaalo kala duwan fagaarooyin kala duwan isugu eedeenayaan in midba midka kale uu yahay midka hor istaagay. hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani kenya mudane aadan bare ducaale ayaa ku eedeeyey gobolka garissa county mudane cali bunow qoranay inuu yahay hogaamiyaha haatan hor joogsaday caruurtaasi in ay helaan sharcigaha aqoonsiga dalkani kenya.
ilmaha anagii fara qaxootiga ku jiraan habeenka saa waan soconnaa, asaguna daba mari asaga kuwa kale wuxuu leeyahay meeshan war kursiga gobolka iyo kursi m b iyo m c a 2022 inaad gaari ilaahay baa og. ilmaha masaakiinta oo u dhasheen countigan iyo countiga wajeer oo kibaana la-aanta ah oo waalidka oynayaan ilmahaasaytoy oo faraq xoti ku jiraan ilmaha kibaanooda xayiri.
gobolka garissa county mudane cali bunow qoran ayaa dhankiisa shir kale oo isaguna gudaha garissa uu ku qabtay waxauu isaga bar yeelay in arrintaasi uu ku lug leeyahay, wuxuuna dusha u saaray mudane aadan barre ducaal oo uu sheegay in uu ahaa isaga midka warqadaha ka qoray dadka qaxootiga galay kenyaanka ee wajeer iyo gaarisa ka galay, wuxuuna sheegay in haatan uu doonayo in arrinkaasi uu ku soo celiyo dhankiisa.
maalin maalmaha ka mid baan xafiis yaan tagnay dowladda, waan iska weydinoo arrimihii qaxootiga laga bixinayo maxay u meelmari la-yihin. waxaan lagu yidhi aadan baraa waraa qoray isagoo dacweynaya daahiyagan hadday iska socdaan oo dadkii lasoo qoray wuxuu ku daray 2,000 oo ruux oo min 100,000 oo ka qaatay markaa codh ay ahayd 100,000 oo ka qaatay oo nairobi laga qoray. nairobi waxaa joogan 33,000 oo ruux oo qaxootiga, laakiin kambi aan ku jirin oo nairobi ka joogaan oo taajiriin kuwiiba 2,000 ku daray. markaa irinkaakayaan la bixinin ilaa
mudane dr maxamed daahiya ducaale mudanaha degmada dhadhaab laga soo doortu ah dadka qaxootiga deegaanka martigeli ayaa dhankiisa dusha eeda oga tuuray gobolka garissa county mudane cali bunow qoran oo sheegay in marnaba uusan ka hadlin xaaladda dadka qaxootiga ah ay ku dhibaataysan gudaha dalkani kenya, gaar ahaan dhallinyarada iska diwaangelisay xeryaha qaxootiga.
ani waxaan rabaa cali hadduu run sheegahay oo arrinta kibaandhaha warka uu sheegay uu run yahay uu og yahay, waxaan rabnaa isagoo hogaamiyihii garissa county ah hanoo geeyay wasiirka dowladda sare ee amniga matiangi iyo nabadsugidda. hadhaho anigoo gofanar garissa county ka ah dadkaa faraha ku jiraan waa dadkayga, way rafaadsan yihin faraha laga bixiy. waan ogna maanta runtii qaxootiga waa la rari rabaa, dadkaasna dowladda kenya way ka shaqaysay, meel fiican bay gaareen, waxa ku dhigan ma garanayan, laakiin runtii waxaan aaminsannahay un cali unu ka mid yahay dadka arrinta ayada hortaagay.
gofanar cali bunow qoran ayaa dhankiisu waxa uu isku difaacay in mudane maxamed daahiya ducaale iyo aadan barre ducaale ay labaduba ku shirkoobeen qandaraasyo dadka shacabka ay lahaayeen oo iyagu ay qaateen.
maanta asagii daahiye dan yar baa soo dhex martay, asaga toosh baa lagu hayaa oo dhawaanaan dowladda wuxuu heli lahaa wadooyinka magaalada kasoo baxaan buu iska bililaqaysaa. hadda wadda kasoo baxay xaggan kore oo markii madaxweynaha uu imaaday bardhoweyn uu yidhi wadda hala dhiso oo yaro dheer iyo 485 million ee baa soo baxday, markaa wuxuu ku qaatay kabni uu leeyahy kaley
dr maxamed daahiya ducaale ayaa waxa uu sheegay inuu beri ka yahay mudane qoranna uu yahay mid doonaya in wadooyinkaasi haatan hakad la geliyo dacwadana uu ku shidayo.
cali wuxuu yidhi maxamed daahiya aadan waxay saaxiibeen siyaasadan dhow umbay ku saaxiben. horta waxaan kuu sheegay caliow, adiga horta waxaa tahay ninka saaxiibyaalkiis kuwey. aadan barre waa ninkii kusoo dhisay oo garabkaadi ahaa, maantana nasiib darro ninkii kuu halgamay yaad dhagaxyeynaysaa oo turiyeynaysaa. waxaan kuu sheegay runtii labadaa jid runtii markaan reer sheego waxaan ogahay labada jid waxay ku imaadeen juhdi uu bixiyey aadan bare ducale waana ka wada hadalnay anigaana ku dhiirigeliyo ku yidhi walaalow deegaankaas isage oo adiga aad u taxxal dhibaan u raadi jidkaas hagaaji jidka hadduu keena waa jid dowladeed qandaraaska dad baa qaatay xisaabta uu sheegana ma jiraan bal dib iskugu naqa ogow horta shirkadda shaqada lis haddii maxamed dahay uu ku jiro oo run ay tahana waad sheegi laakiin qandaraaska intaa tirina ma jirto wax maxamed dahay uu ku jirana ma jirto
isku soo wadan celiyo hogaamiyaashan ayaa waxay doonayaan haatan ay quluubta shacabka gobolkan ay soo jiitaan ayagoo midba midka kale eeda dusha uga tuurayo lamana uga xaqiiq ahaanshaha mid walba midka kale eeda uu dusha ka saarayo inay tahay mid runa balse waxaan shaki ku jirin in hakad dhanka horumarka guud ahaan gobolkani uu ka jiro iyadoo biyola-aan caafimaad darri iyo adeeg bixinta kale dowladda countiga Garissa looga fadhiyey haatan mugdiga ugu weynaa uu ku jiro maxamed faarax shire v o a Garissa
Soomaaliyeed ayaa lagu weeraray magaalada Edmonton ee dalka Canada qof gadaal uga yimid xilli ay lugeynaysay ayaa gaarsiiyey dhaawacyo bilooyinkii ugu dambeeyay ilaa iyo lix dhacdo oo xiriir ah lana xiriiro Islaamka iyo madow naceebka ayaa laga soo warinayaa magaalada Edmonton dhacdadan ayaa imaanayso 10 maalmood kadib markii qoys muslim ah gaari lagu dardarsiiyey magaalada London ee dalkaasi Canada halkaasi oo 4 qof oo qoys wada ahaa ay ku wada geeriyoodeen ururada muslimiinta u dooda Canada ayaa dalbanaya in la soo afjaro Islaam naceeb haddaba wariyaha v o a da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray hooyadaasi weerarka loo geystay oo sabo la xiriira amnigeeda aanan u xusin magaceeda ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa sida ay wax u dhaceen
wallaahi say waxu dhaceen markaa kuu sheego anigu iska socday waan iska socday gadaal unbaa layga yimid qofkii waxa ugu dhuftana ma arkayn anigu markii ilaahay baa ilaa waa dhimanaysaa gudbaa gelaysaay ma garatay anigu waa iska socday gadaal baa layga inta halkaas laygu dhagay gadaale baa lay tuuray
waan gartay
markaa meeshii baa ku dhacay wixii wax ugu dhuftay ma arkayn meeshii baa cabaar yaala 15 mil cunugaan dhalay baa marka u wacday telefoon aan watay
kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay wiilkii baa i qaaday oo dhaktari geeyey
maxay kula tahay in lagu beegsaday
aniga ma garanayo wallaahi kolley dadku waa la beegsanayaabay la tahay dad badan baa la beegsaday hadda kore meelaha annaga nagu maadi jireen annagoo iska socona dadku laakiin tan gaadmadaa gadaal laygaga yimid anigu ma garanayo
waa tahay boliiska waxay leeyihiin baaritaan aan wadnaa ururada muslimiinta waxay leeyihiin waxaa loo malayaa inuu yahay nacayb oo islaamo maadaama xijaab aad xirnayd
waxaan xirnaa buubu weyn macaindhu waa i qarsoonaaya wax yara iga muuqday oo indhashareed xataa baan xirnaa wax camala oo kullibay macaa isku sii days baan gashana
marka sida ay ururada muslimiintu ay qabaan in indhashareerkaas iyo xijaabkaas amaba qaabka islaamiga ah ee aada u labisnayd darteed in lagu beegsaday makula tahay
waa tahay waa dhici kartaa because qofaan dambi ka galay ma jiro qofaan wax ku sameeyey ma jiro qofaan magaciisiyey ma jiro hadda ka hor anoo aan dhashareer qaban oo gaarigayga wato iska labisano dee xijaaban baa sanadkii hore juulay agosinaheeda umalaynaya niman saasoo kale ii ataagen mool anagoo joogna waa urkayga baa horgooyeen iga qaadaayn waa diideen iyagoo ila diriray markaa meeshi ka baxay intay iga hor wareegeen ay dabagaleen baa weli nin carabe ii yimid ninkiibaa markaa ayagii la maaday iga celiyey lambarkiisi buu isiiyey tuwanigii bay ahayd
waa tahay waxaa leeyahay dhaawacyaa kusoo gaaray oo qofkaasi ku weeraray intuu geystay ka waran dhaawac ku gaaray iyo hadda xaalkaaga
hadda u fiicanay aniga dhaawac way gaaray hadda xataa dhaktaraan jooga ka sariix saarayay xagga weliba kore indhaha iyo gafuurka hore oo maaragtay wejiga ilkaha qaar ba isoo dhacay laakiin masoo ka bixin booskii dhaktarkii habeenkii lageeya gadaal wuxuu celiyey laakiin dhaawac way gaaray dhiig badanna waa iga baxay waan fiicanahay oo kulley cagaayna hadda ku soconaya
dhacdadan maaha midii ugu horreysay Edmonton ka dhacaysa sa adigaba hadda aada xustay December sanadkii tegey gabdho soomaaliya ama haween soomaaliya la weeraray xijaabka laga jiiday maxay kula tahay in muslimiinta gaar ahaan soomaalida xijaaban loo beegsanayo
wallaahi waxay ilaa tahay muslimnimo wax kale ma jiraan ma garanayo anugu muslimtinimadaas islaamnimada lama garanayaano
dhawaan magaalada London oo gobolka Ontario ka tirsan qoys muslimiina lagu laayay cunug yar uu ka badbaaday muslimnimadooda darteed dhacdooyin kale oo kala duwan oo badan oo muslim lagu bortilmaameedsanayo dalkan ka dhacay haween ahaan maxaa dareemaysaan cabsi intee leg ayaa xilligan idin soo wajahayso maadaama xijaaban tihiin inaad maaragtay wadooyinka socotaan arrimahan oo kale maadaama ay soo badanayaan
wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maagayo nala beegsanayo oo waddankaiyo jira marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaga nin sana anaan nabadgelyo fiican ku haysan oo xoogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto ilmihii u baqayno annagii baqayno inuu hadda xijaaban yahay aan laga leexanay wax badan baan dareemaynaa anag
maxaad u jeedin lahayd haweenka soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka alberta gaar ahaan magaalada edmonton
waxaan wax u jeedinayaa communitiyada soomaaliyeed inay communitiga muslimka ay ka warhayaan communitiyadu ogaadaan caruuraha dumarka ciyaalada kulli la ogaado annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu communitygeeni raadsanno ku xirnaano wixii nala soo dirsa aanaa qarsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga communityyaal ahaan soomaalida dadka soomaalida rayidka waddanka ku nool wax badan nala soo dirso ay qarinayaan baa jira marka runta laga hadlo oo dhibaatada qarsanayaan ma garatay
fiican
marka waxaa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii communitygoodii iyo dadkoodii ay la wadaagaan anugu kolley saan qabo aniga ahaan naftayda saan qabo weeye marka anigu kolleyba community ahaan waxaan leeyahay communityada jira oo soomaaliduna inay wax ka qabtaan arrintaa oo dadka la xiriiraan oo ogaadaan dadka oo guryaha tagaan oo dadka ay dadka la xiriiraan dadkuna inay communitygooda ku xirnaadaan
taasi waxay ahayd hooyo lagu weeraray magaalada edmonton ee dalka canada waxayna u warramaysay wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji sababo la xiriira amnigeeda ayaa haddaba dhegeystayaal u qarisay magaceeda
tababar loogu talagalay wada shaqaynta iyo isdhexgalka booliska iyo shabakada nabadeynta hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
tababarkan oo lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxaa loogu talagalay in lagu abuuro marxalad ay ku wada shaqayn karaan booliiska iyo shabakada nabadeynta hirshabeelle tababarka oo socon doona muddo 4 cisho ah waxaa ka qayb galay saraakiil askar ka tirsan booliiska iyo xubno ka socda shabakada nabadeynta hirshabeelle gaar ahaan qeybaha ka howlgala magaalooyinka buuloburte iyo jowhar taliya ku-xigeenka booliiska hirshabeelle korneel xasan kaafi maxamed ibraahim ayaa waxa uu ka waramayaa ujeedada tababarka
runtii barnaamijkan faa'iido weynuu loo leeyahay faa'iidadiisa waxaa ka mid a shabakadan awalba waxay u taagnayd inay khilaafaadka bulshada ka dhex jiro iyadu ay u noqoto gogol oo wax kasta oo bulshadan hadda hirshabeelle ka dhex jiro maadaama 4 degmo oo waaweyn oo ka mid ah hirshabeelle laga soo tababaray dadka intooda badan oo buuloburde iyo baladweyne iyo jowhar iyo balcad tiro badan oo ka mid a lasoo tababaray haddana buliiskii lagu kabay waxaan rabnaa shaqadii ee hore u haysay i b n ama shabakada nabadeynta hirshabeelle inaan buliiskii ku soo kordhino oo shaqadii wada jira loo qabto xalinta iyadoo joogto mar walba gacanta oo buliisku waa loo baahan yahay inay shabakada iyo buliisku iska taageeraan wixii xalin khilaafaada ama sidii nabadda looga shaqayn lahaa oo awalba ay u taagnaydeen waxaa kaloo meesha ka soo bixi doono oo aan rabnaa inay ka soo baxdo isdhexgal buliiska iyo bulshada ah
gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo gudoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo federaalka maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed tuuxow ayaa bogaadiyey tababarka isla markaana waxa ay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo dadaalada socda
waan soo dhoweyneynaa barnaamij kasto ee ummaddan isdhexgal bulsho lagu samaynaayo waxaa muhiimad gaar leh dadka kala duwan ee weliba bulshada ka timid sida nabadoonada iyo waxgaradka booliiska haweenka dhammaan ay shabakadan ay ku midaysan yihiin waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa ka degma ahaan waxaan leenahay guuleysta waxaa kaloo rabnaa hadduu ala yiraahdo xoojin kasto ee lagu xoojin karaayo bulshada iyo maxaan ku yirahdaa booliiska qaabka ay isugu qayb qaadan lahaayeen howlaha amniga iyo nabadeynta.
Aad ayaan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno aniga iyo guddoomiyaha degmada Jowhar, annagoo shirkan aada muhiim u ah howlaha ay wado Bergof markaysa reconciliation, peace reconciliation-ka. Waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidi doontiin hir Shabeellana ay faa'iido weyn u tahay, qaasatan booliska dowlad goboleedka hir Shabeellana wax badan oo isdhexgalka bulshada ah faa'iido fara badan laga dhaxli doono. Waa u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay, aadan u mahadsantihiin.
Deegaano ka tirsan maamul goboleedka hir Shabeelle waxaa xilligan ka socda dadaallo nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay uu dhex maray. Dadaallada qaybtood waxay u muuqdaan in guul laga gaaray, halka kuwa kalena weli lagu jiro sidii looga miro dhalin lahaa. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Suudaan ayaa soo jeedisay in heshiis ku meel gaar ah lala galo dowladda Suudaan si xal loogu helo xiisadda biyo xireenka Ethiopia ka hor buuxitaankiisa. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka waraabka ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas ayaa muujiyey sida xukuumadda Khartuum diyaar ay ugu tahay in heshiis ku meel gaar ah lala gaaro dowladda Itoobiya oo ku saabsan biyo xireenka dalkaasi, iyadoo la dhisayo, buu yiri, shuruudo damaanad qaadaya sii socoshada wadahadallada. Yaasir Cabaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Khartuum ayaa tibaaxay waqtiga oo yar dartiisa dowladda Suudaan waxay aqbashay heshiis ku meel gaar ah iyadoo la raacayo shuruudaha soo socda. Waa markii hore buu yiri in la saxiixo wax kasta oo ilaa iyo iminka la isku afgartay. Wasiirka waraabka ee dowladda Suudaan ayaa intaasi ku daray in la helo damaanad qaad buuxa oo ah sii socoshada wadahadallada marxaladda koowaad kadib, iyo in gorgortankani uu ahaado mid waafaqsan jadwal cayiman. arintan ilaa iyo iminka kama aysan hadlin dowladda Masar, inkastoo horey xukuumadda Qaahira u muujisay in ay diyaar u tahay keliya heshiis qaanuuni ah oo dhammaystiran. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri, oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadda ka alowsan dalalka Carabta iyo mantiqada. Danjire Axmed Xaafid, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka hadlay kulanka labada mas-uul, ayaa sheegay labada wasiir in ay isla gorfeeyeen caqabadaha soo food saaray wadamada Carabta iyo mantiqada, iyo baahida loo qabo in la xoojiyo gaarida himilooyinka shucuubta Carabta. Arrimahan ayaa imaanaya xili maanta oo salaasa ah lagu wado in magaalada Dooxa, caasimada dalka Qatar, in uu ka furmo shirka Jaamacadda Carabta heer wasiirada arrimaha dibadda ah si looga hadlo xiisadaha dalalka Carabta, gaar ahaan xiisadda Webiga Nayla. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa horey u dalbaday shirka Jaamacadda Carabta si ay taageero uga helaan dowladaha Carabta, gaar ahaan dhibaatooyinka kaga imaan karta biyo xireenka Ethiopia. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladaha Masar iyo Suudaan ay wada sameeyeen dhoolatus military oo ay ugu magac dareen Webiga Nayla, xili xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan buuxinta biyoxireenka Ethiopia. Bishii la soo dhaafay, guddoomiyaha Midowga Afrika, madaxweynaha dalka Congo, iyo ergeyga Mareykanka iyo Geeska Afrika waxay wada hadallo la yeeshay mas-uuliyiinta dalalka Masar iyo Suudaan oo ku saabsan khilaafka muddada dheer soo socday ee biyoxireenka Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaan ka codsaday Sahra Cabdi Axmed inay mar kale noogu celiso qodobada warka caalamka ugu weyn.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyay oo ay hor fariistaan. Labada hoggaamiye ayaa inkastoo ay bogaadiyeen kulankoodaasi aysan jirin wax weyn oo ay ku dhawaaqeen oo la xiriira xiriirka labada waddan. Biden ayaa waxa uu sheegay wariyaasha kulankoodaasi Isniinta ee barbar socday kulanka ay yeesheen NATO madaxdeeda ee ka socday Brussels in kulankooda uu ahaa asagii madaxweynaha dalka Turkiga mid wax ku ool ah uuna ku hanweyn yahay isla markaasina uu yeelan doona, ayuu yiri, waxyaabo muhiim u ah oo horumar u ah dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna si taasi la mida kulankaasi ku tilmaamay mid muhiima. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu dib u dhigay qorshayaal uu ka lahaa inuu ku qafifiyo xanibaadii COVID-19-ka ee muddada saarnaa dalkaasi. Waxa uuna dib u dhigiisa ku asteeyey muddo bilo sababo la xiriira shakiga laga qabo xanuunka cusub ee Delta variant oo uu sheegay in laga helay qofkii ugu horreeyay oo Indiana. Johnson ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in xanibaadaha la qaadi doono 19 bisha Julaayo ee soo socota, halka uu la qorsheeyay 22 bishan aynu ku guda jirno ee June. Markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayna.
idaacaddi saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi ku eg. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo sahre cabdi axmed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.